Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
Takk for en fin bønn. Takk for en bønn som går rett inn egentlig, i det som jeg ønsker å snakke om i dag, som jeg tror Gud har lagt på mitt hjerte. Og det er rett og slett at vi har en Gud som vi tilber og som vi følger og som vi tror på. En Gud som jeg tror ønsker å gi oss vekst. Så det er liksom det du ber om, at Guds ord skal komme inn i hjertet vårt og gi vekst. Det er en bønn som jeg også ber for den tiden vi skal sammen nå i Guds ord. Du vet, vi er jo nå i en sånn tid som er litt spesiell. Det er en tid som er lett, der man kan føle seg at det er lett å gi opp litt. Altså det ligger sånn tepp av frustrasjon og apati over mange av oss. Det er så lett å bli motløs. Det kommer stadig vekk ting som nye nyheter opp som gjør at vi blir liksom, du blir liksom litt sliten og lei. Men vet Gud, han ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Han ga oss en ånd som gir liv og kraft. Og jeg tror at jeg har en sånn grunnleggende tillit til at Gud, han skal ta oss gjennom det her, gode venner. Gud er større enn de ting og utfordringene vi står i. Så jeg tror det er en tid for vekst, men det er noe med at med all vekst så tror jeg at det medfører også litt sånn smerte. Så det er litt av det som vi skal snakke om her i dag, og jeg tror det her kommer til å bli veldig, veldig bra greie. Du vet, livet vårt, det leves jo forlengs, men har noen sagt, men mens det forstås baklengs. Altså det er først når vi ser tilbake på livet, vi ofte kan se hvordan Gud har ledet oss og vist oss hvordan han har ledet oss gjennom livet. Og jeg satt her om dagen og tenkte tilbake på mitt eget liv. Jeg er blitt 41 år gammel, og mye har skjedd. Men jeg husker på videregående, så når jeg skulle hjem om helgen, jeg bodde på hybel, så tok jeg en buss på en busstur som tok sånn cirka 40 minutters tid. Så begynte jeg å tenke tilbake på den tiden der, for den tiden så fikk jeg litt sånn nytt og klart møte med Jesus. En opplevelse at Gud tok tak i hjertet mitt og begynte å tale til meg. Og så satt jeg på den bussen, og så en av de turene der så viste Gud meg at han tenker litt sånn som en bonde. Han viste meg på ny en historie og en fortelling fra Bibelen som jeg hadde hørt veldig mange ganger før, som står i Markus 4, 26-29. Og der står det jo at han sa, med Guds rike er det slik. Det er sånn at en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser. Men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strås og aks, og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Du vet, vi er jo en menighet, og det, vår visjon og det vi drømmer om, det er liksom at vi skal få, at Gud skal få det han vil ha, og når vi leser om menighet, så liker vi å sitere og lese i begynnelsen av Apostlenes gjerninger. Vi ser gjerne fra Apostlenes gjerninger 2:42-47, som også står liksom i visjonen vår, og så ser vi at det her var så vanvittig flott og fint. De møttes hver dag på tempelplassene i Jemen, de brøt brødet, de levde overgitt og begeistret, den hellige ånd kom over dem, og flere tusen ble befrelst på en dag. Og gjennom de her tekstene i Apostlenes gjerninger så får vi noe glimt av den første begeistringen av gleden. Vi merker at mennesker er preget av det. De spiser sammen med oppriktig og inderlig glede, står det. Det står at de hadde gjensidig omtanke, at ingen av dem led nød, og alle fikk det han trengte. De hadde fellesskap ofte. De samlet seg, som jeg sa, på tempelområdet og i private hjem. De brøt brødet. Det var mye bønn. De lovpriset Gud, og vi hører om under som skjer ved apostlenes hender. Og vi ser at de Bibelen var aktiv. De studerte og gransket skriftene for å forstå og tolke det som de hadde opplevd. Og det her er jo fantastisk, og det her måtte jo ha vært en spesiell tid. Og den her første sånn yre vårstemningstida på en måte i menigheten. Og de erfarte at den oppstandende Jesus var levende og var nær dem, og de begynte å forstå dybden i det som hadde skjedd tidligere. Og jeg kan la meg inspirere og begeistre av det som jeg leste her. Och vi gör ofta det. Och det kan bli en sån där romantisering av menigheten som, hvis du stoppar där, tänker jag garanterat förut att du kommer att bli skuffad. För att hvis du fortsätter läsa, och det hoppas du gör, så fortsätt att läsa i Bibeln, inte stopp där, men fortsätt att läsa vidare, så ser du att Nytestamentets bilde av menigheten är väldigt, väldigt mycket mer sammansatt än det förhållsvis idylliska bilde som jag snackar om här. Inte alltid tro och begreistring och idyll. För när du fortsätter läsa både i Apostlens gärningar men i breven som kommer efterpå, så får du se en lite annan realitet också. Du vill se att det är splittelse. Det är missunnelse och konkurrensmentalitet. Mentalitet i menighet. Det är uenighet om strategi och om vägvalg. Och de blir så uenige att de går var sin väg. Ikke sant? Du kan läsa om folk som är trött och sliten och motlös. Du kan läsa om människor som är känt med tvil. Och du läser om människor som är, liksom alla sammen i menigheten är lika dedikerade. Det är en del folk som är sån i randzonen av menigheten. Menigheten då var inte fullkommen. Det var massa grejer som skedde. Vi kan läsa om förföljelse, sjukdom och nöd. Och likväl så flyt en sån som Paulus, han som har skrivit väldigt mycket av den här texten. Han flytt över stora ord om vad menighet och vad kyrka är för något. Vad det djupest sett är. Gång på gång så minner han de små färska menigheten om deras identitet. Om att de är Guds folk. Att de är Guds helige. De är satt aside. De är utvalt. De älskar. Att de är Guds familj. Och att de ska tänka om varandra som sösken. Han säger att de är Kristi kropp. Och att vi är varandras lemme. Han säger inte bara att kyrkan kan sammanlignas med en kropp. Men han säger nej, kyrka är Kristi kropp. Och det är både snack om liksom, den lokala menigheten men hela världen. Inte sant? Så här är det. Det är en sån grej. Okej, så vad är grejen då? Jo, det här är Guds upplägg. Vi önskar att leva menighet. På en äkta och en ärlig måte. Vi önskar att tro att det är en Gud som har placerat oss här för att leva menighet. Och det är Guds upplägg, allt annat om han, om hans rike, om Jesus Kristus. Men när vi snackar om att den här menigheten ska leva och växa och sånt, så är det ju, jag syns i alla fall inte det alltid är lika lätt att förstå. Lite som en bonde sår i den åkern och så sker någonting. Jag syns inte det är så lätt att förstå det. Men, och jag tror det är någonting vi kan göra. Och så är det någonting vi inte kan göra. Och idag så har jag lust att pröva att komma med fyra principer. Ved Guds nåde, fyra principer utifrån Bibeln som kan vara med och vara lägga till rätta för att Gud kan ge växt. För det är det som är målet. Det är att Gud ska ge växt mitt upp i det som kan upplevas lite som ett sånt kaos sånt som ting är idag. Om det är pandemi eller inte så kan livet upplevas lite kaos. Okej. Det står i 1 Korinther 3, 5 min står det att jag plantet Apollos vannet, men Gud gav växt. Vad är väl Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som hjälpte dere till tro. Begge gjorde vi det Herren hade satt oss till. Därför är det inte noe, varken den som planter eller den som vannar. Bara Gud är noe. Han som ger växt. Den som planter och den som vannar är ett. Men de ska få lön var efter sitt arbete. För vi är Guds medarbetare och dere är Guds åkerland. Guds byggning. Okej, så det här handlar om växt. Och väldigt mycket av det som sker i Bibeln som är positivt, det handlar om växt. Ondens frukt handlar om växt. Modenhet handlar om växt. Visdom handlar om växt. Helliggörelse handlar om växt. Men växten i sig själv är inte något som vi kan producera. Det må Gud ta sig av. Och för att lägga till rätta för växt så är det någon principer som är till. Då hoppas du är klar. Och hvis du noterar så är det då som fyra punkter. Här är mina kartans fyra principer för att uppnå växt. Nummer 1. Kom till Jesus. Kom till Jesus. Han kallar på dig. Det här har vi snackat mycket om och det är så grundläggande för oss. Vi har haft fokus på det här massor som menigheter. Att vi ska sätta upp tid och vara alene med Gud. Resa har snackat om att finna en stol och sätta ner. Och fokusera på Jesus. Och vi ser det här i Bibeln. Det är många exempel på att människor och Jesus också, inte sant? Han gick alena och så var han samman med Gud. Och det är intressant när Gud han tar initiativ till att vi ska komma till han. Och när vi läser i Bibeln så ser vi att när Gud har skapat skapte verden og plassert mennesket i hagen og sånn, og de går rundt der og koser seg, og så kjenner vi historien, de feller i synd, de spiser av tre, og de svikter på en måte det, den relasjonen til Gud. Så hører vi at så kommer Gud vandrende i den svale kveldsbrisen, står det. Han går i hagen, han vant til å være sammen med Adam og Eva, med mennesket, og så stiller Gud spørsmålet. Det første spørsmålet han stiller og roper til Adam, det stiller han til oss i dag også, tror jeg. Og spørsmålet er, hvor er du? Hvor er du? Gud ønsker å ha kontakt med oss. Han roper på oss her og nå. Jeg tror han er til stede sammen med oss, og så spør han oss, hei, hvor er du her? Og det her spørsmålet kan man svare på veldig mange forskjellige måter. Vi kan si, ok, hvor er jeg en sånn rent geografisk? Jo, jeg er i Oslo, jeg er på Østland en eller annen plass, jeg befinner meg nå på soverommet mitt, vi er i et sånt Zoom-møte. Man kan snakke om, hvor er jeg en sånn mentalt? Hvor befinner jeg meg en sånn psykisk? Jeg er sliten, hvor er jeg en? Eller sånn åndelig, hvor er jeg i forhold til Gud? Alt mulig sånn, du kan svare det du vil på spørsmålet, men poenget er at Gud vil ha oss i tale. Du vet, Gud kaller på oss. Det står i 1. Korinterne 1.9, som et av mine favorittvers. Der står det, Gud er trofast, han som har kalt oss til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Det er vårt første og viktigste kall. Kom til Jesus, han kaller på deg. Hvor er du hen? Stopp opp. Og så liker jeg å tenke på at når Gud kaller oss, og vi kommer til han, så er det sånn at han når han har fått oppmerksomheten vår, så er det sånn at... At sånn som når Moses, Gud får oppmerksomhet til Moses i den brennende busken, og så nærmer han seg, så sier Gud, ta deg på beina, for stedet står på deg hellig. Og så liker jeg å tenke på at, ja, det handler sikkert om at det var hellig, og du skulle ikke ha det skitten som også, men det er noe at når du tar av deg på beina, så er det sånn, stress ned, kast av skoen, du skal ikke noen sted, du skal ikke ut på løpetur, du skal ikke stresse videre, få av deg skoen, sett deg ned. Du har fått audiens hos kongenes konge. Jeg tror Gud er her akkurat nå, til stede i denne gudstjenesten. Og han, akkurat som han bad i Edens hage, og han har en tendens til å stille gode spørsmål. Det første spørsmålet Gud stiller oss er, hei, hvor er du? Ta deg på beina, for det sted du står på er hellig. Og jeg tror vi bør snakke opp det gjennom hverdagslige gudsmøtene. Vi trenger å snakke det opp, det er viktig. Spark av deg skoen, du skal ingen sted. Og jeg personlig har opplevd noe, jeg lagde en video som dere kan gå inn og se, den ligger på Facebook, den ligger på, som er sånn en lectio divana, en sånn gammel måte å tilnærme seg Guds ord på, der du tar deg litt tid, der du leser en liten tekst, du leser den flere ganger, du lytter til den, du leser høyt, du mediterer, du ber, så du stiller, og så skriver du ned noen punkter du kan lære å ta med deg. Se den videoen og prøv det. Det har vært veldig til velsignelse for meg i mitt eget liv. Men i hvert fall, Gud vil ha vår oppmerksomhet. Så hvor er du? Han sier, se på meg når jeg snakker til deg. Jeg vil ha blikket ditt. Og Gud bruker alle. Du har kanskje hørt om de fem kjærlighetsspråkene som man kan lese om, sånn ekteskapsråd og sånn, eller det å kommunisere kjærlighet. Og jeg tror Gud bruker alle de her kjærlighetsspråkene når han vil ha kontakt med oss. Altså tid og udelt oppmerksomhet. Han vil ha ordene våre, og han vil bruke ord om oss. Han ønsker å berøre oss, og han vil at vi skal ta imot, og han skal berøre hjertet vårt, men han vil også berøre kroppen vår i en fysisk tur. Han ønsker å gi oss gaver, og han ønsker å gjøre tjenester for oss, og vi kan kommunisere med Gud på den måten også. Det er en litt annen preke, men hvor er du hen? Kom til Jesus og vær sammen med han. Nummer to, erkjenn, bekjenn og vend om. Erkjenn, bekjenn og vend om. Vi må være ærlige og oppriktige. Hvor er du hen? Du vet, når Gud kaller på deg, så er det ingen vits i å gjemme seg. Gud ser deg der du er, han inviterer deg, og så sier han, kom, la oss gjøre opp vår sak. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvit som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Du vet at vi må erkjenne hvem vi er og hvem Gud er. Sånn gudsmøter, det fører til et oppgjør med synd, med menneskelig tilkommenhet. Altså, Gud ser deg, han kjenner deg, og han vil ha kontakt med deg. Han vil ha din oppmerksomhet. Og når du ser i Bibelen, så ser du at genuine møter med Gud, det fører til en ærefrykt for ham. Når du kommer fram for Gud, så ramler du pladask i bakken og Hei, si nåde til meg. Jeg et syndig menneske. Jeg ikke verdig til å være her. Jeg noe feil med deg. Jeg ikke hellig, sånn som du hellig Gud. Men jeg bøyer kne for deg. Og så blir vi liggende der, og så ser vi det, at det skjer alltid noe mer. For når vi ligger der og erkjenner at Gud Gud, så visker Gud til oss. Frykt ikke! Frykt ikke! Kom igjen! Røys deg! Se på meg! Han har fått oppmerksomheten vår. Han ønsker at vi skal løfte blikket, og Gud begynner å tale til oss. Han taler tro og liv, og han ber oss om å løfte blikket. Og når vi sammen med han, så det viktigste som skjer, det at han får tak i hjertet vårt. Og det betyr også at han får lov å beskjære hjertet vårt. At han får lov å ta bort de tingene som ikke hjelper oss til å vokse. Og når det som ikke hører hjemme der, får lov å dø, og får bli tatt bort, så fører det til vekst. Og oppstandelsesliv. Så når vi erkjenner og bekjenner og renser hjertet vårt, så begynner det å kunne vokse. Når jeg gikk på bibelskole I Grimstad, så hadde jeg en lærer som heter Kjetil Vestel Haga. Og han hadde en sånn favoritt historie som han fordelte alltid når han, veldig ofte når han skulle preke. Og det var at han var forelsket I en jente når han vokste opp, og de gikk I samme ungdomsmiljø, en kristent ungdomsmiljø. Og så skulle jente her ha en andakt over det her ordet når Johannes vittner om Jesus, og han sier at Jesus, han skal vokse, og jeg skal avta. Og hun jente her hadde dessverre, ikke på grunn av ulike omstendigheter, så hadde ikke hun fått forberedt preken så godt. Så Kjetil, da han sa til henne, slapp av, jeg kan ta den preken, jeg tar det strak av. Jeg tar det her, det ikke noe stress. Så han, hun slapp unna, så han fikk ikke forberedt, men han tenkte, jeg en dreven kristen, jeg kan det her, så jeg skal ta og preke over dette ordet her. Så han gikk opp på talerstolen, så åpnet han Bibelen I Johannes kapittel 30 der, og så leste han, for han skal vokse, og jeg skal avta. Og så besvimte han. Og så ble han på en måte, så bare ramlet han inn der, og så ble det litt sånn oppstyr, og han ble på en måte ydmyket foran den gjengen her da. Og denne historien ble fortalt ofte, for den hadde et poeng, og det liksom, av og til så trenger vi å bli litt sånn ydmyka, vi trenger å bli drept litt, for vi har en tendens til å ta kontrollen selv I livet, men vi trenger å komme til Gud, og så lar vi han få lov å bestemme, og at vi trenger å holde hjertet vårt ydmyk, at vi må alltid komme til han først. Og for å oppnå vekst, at han skal vokse, så trenger vi å ha ydmyke hjertet framfor Gud. Jeg tror at det dette her det handler om når Bibelen snakker om det her med å dø fra seg selv. For I møte med Gud, så blir I møte med den hellige Gud, så blir det gamle og det døde borte. I møte med Guds ild, så brennes det døde bort. Og ikke sant, selv Jesus, han gikk jo I døden. For at det nye oppstandelseslivet skulle spire og vokse. Og vi kalt til å la oss korsfeste med Jesus og ta del I hans død og oppstandelse. Og når vi gjør det, så får vi et sånt nytt liv. Og det oppstandelseslivet så mye sterkere enn den frustrasjon, enn det som vanskelig som vi opplever I livet vårt. Så hva det som gir vekst? Jo, det at noe dør. Men det stopper som sagt ikke der. Død pluss oppstandelse gir nytt liv. Men hei, vi må ikke hoppe over det her og komme til Gud og erkjenne og bekjenne vår synd. For hva det som nettopp trenger å dø I oss? Jo, det vår egen stolthet, vår trang til å vite hva som best selv til hver tid. Og når vi er sammen med Gud, fordi at han har kalt oss til seg, så tar vi av oss beinene, så bøyer vi kne for kongen, og så ser vi, Som David sier, Herre, ransak hjertet mitt. Se om jeg på rett vei. Ransak hjertet mitt. Og så la vi han få jobbe med oss. Ok, hvilke konkrete ting det jeg skal dø fra da? Hva som skal dø I livet mitt? La oss lese sammen, eller dere kan lytte fra Kolosserne 3, vers 5-17, så står det. La da det jordiske I dere dø, hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet som ikke annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette, sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. og lyv ikke for hverandre. For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger, og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde, og lærer han å kjenne. Her ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus alt og i alle. Dere Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt det sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved ham. Min oppfordring til deg og meg i dag å gå inn i det åndelige omkledningsrommet, om du vil. Start med å ta deg skoen. Kle av deg det gamle mennesket, plagg for plagg. Slapp det du har i hendene. Knel ned, helt fysisk, for Jesus. For alt handler om han. Og noen av oss, vi har sånne favoritt. Plagg som vi har gått med hele livet. Ting som vi tror viktig, men som egentlig bare utvasket, slitt og lukta svette. Få det av. La Jesus kle det av deg. Sånn? Kom igjen. Erkjenn at Gud Gud. Han Herre og frelser. Erkjenn at uten Gud så du fortapt. Bekjenn. Det betyr å si det samme som. Si det samme som Gud. Altså bekjenn din synd. Men også bekjenn Guds sannhet om ditt liv. Og så vend du deg om. Vend deg om til Gud bort fra det som destruktivt i livet ditt. Det som hindrer deg å vokse. Be om at hans vilje skal skje, og ikke din vilje. Selv Jesus, som Gud, og som vårt store forbilde, og rabbi, og mester, og herre, og frelser, selv han gikk ut, knelte ned og ropte, Gud, la din vilje skje, og ikke min. Vi trenger å leve sånn. Hver dag vi kalt til å komme og legge vår egen vilje på alt det. Og når vi der, og vi erkjent og bekjent, og vent om, så punkt tre, som handler om å lytte og ta imot. Den som kalt, til, den som ønsker å følge Jesus, kalt til nettopp, det lytt til Gud. For når du lytter til Gud, så tror jeg at han har en sånn prioritert rekkefølge i det han ønsker å si til oss. Han går ikke rett på å gi deg oppgaver og ting du skal gjøre og ting som du må fikse på. Han først og fremst opptatt av å rydde i relasjon og forholdet vi har til ham. For hva det Gud sier når vi kommer dit og vi kommer til han og ærlige og med livet vårt? Så sier han, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ja. Han sier, kom, la oss gjøre opp vår sak. Om syndene dine som purpur, så skal de bli hvit som snø. Om de røde som skal lagen, skal de bli hvit som ull. Han sier, jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fremtidstanker. Tanker om håp. Fredstanker. Han sier, vær modig og sterk. Han sier, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Du må lytte, og så må du ta imot det Gud sier om deg. La det bli dine sannheter. La det bli dine nye klær. La det bli grunnvollen og det håpet som du bygger livet ditt på. Ta imot Guds ord på en sånn måte at det former måten du lever på. For når Gud har skjønt at vi har skjønt, i hvert fall i en viss grad, hvem han er, og vi er der, at vi er avhengig av han, at vi har kommet og vi bare er der, Gud, så er vi klart å begynne å ta imot. Og da kan vi høre hva han faktisk sier, og så kan vi begynne å være lydig. For jeg tror vi trenger å være lydig til Gud. Og det er så tydelig å se det her i Bibelen. At, så man lytter, man hørte bare ikke. Det er ordet shema, som er på en måte både å lytte og gjøre, men du har ikke hørt det egentlig før du har gjort det egentlig. Og Abraham er et veldig sånn tydelig eksempel på det. Han hørte bare ikke Gud, men han gjorde. Han var så lydig til Gud i alt det han gjorde. Og da velsignet Gud han. Da velsignet Gud han med, du kan lese om det, hvor mye velsignelse materielt og menneskelig på en måte han fikk også. Men För att jag tror att Gud önskar väl välsigna oss och så där, men vi måste lyssna och så måste vi vara lydiga. Jag tror att jag i alla fall är någon gång att jag hoppar över den här dagliga synkroniseringen av hjärtat mitt och så går jag rätt till att börja snacka om Gud. Jag trenger detta eller jag har någon behov här eller du måste möta mig här, men jag tror att Gud är intresserad i att vi ska komma in och ska vi ta oss på skoen. Vi ska koble hjertet vårt på han. Vi skal se på han, skal vi lytte og ta imot, og så skal vi være lydige. Ok, så jeg trenger å komme til Gud hver dag, jeg trenger å ta opp korset mitt, jeg trenger å ta imot ny nåde, jeg trenger å løfte blikket i frimodighet til kongenes konge, min far, min gode pappa, og så trenger jeg å være lydig. Og da handler det om å gå, nå jobber jeg inn til punkt 4, og det siste punktet, så skal jeg ferdig. Og det at vi må reise oss, at vi har lyttet og skal være lydige, så må vi reise oss, så må vi begynne å leve. Så nummer 4 er, reis deg og lev. Ta på deg skoene igjen og løp. Ikke bli værende i sokkenbobla. Ikke bli værende inne på det omkledningsrommet og bare stå og se på deg selv i speilet og synes at du så fin. Fordi at Gud har kalt oss til å leve et liv ut og bevege byen, bevege familien vår, bevege nabolaget vårt, bevege verden med hans liv. Det her er en naturlig respons for oss. Jeg tror at de som møter med Gud, når vi stopper opp og sammen med Jesus, så er det en naturlig respons hos oss at vi vil vokse, at vi vil bevege oss, at vi vil skape og dele og leve. Og lurer du på hvordan det her ser ut i 2021, så ta deg en samtale med Ole Bendik, som hadde vitnesbyrd her. Ikke sant? Det er et eksempel på at når Gud bare får røre et hjerte og vi bruker tid med ham, så skjer det en vekst. Hvordan det skjedde? Jeg vet ikke. Responsen er et levd liv som fører til noe mer. Da begynner du å si sånn, her er jeg, Herre, send meg. La meg få lov å gå med de gode nyhetene. Og jeg snakker til meg selv i det her, og jeg snakker til deg. Reis deg og lev. Fordi vi lever i en tid der det er så ufattelig lett å gi opp. Som jeg sa til å begynne med, så ligger det som tepp av frustrasjon og apati over mange av oss. Det er så lett å bli motløs. Men Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Jeg tror, og jeg har som sagt en grunnleggende tillit til at Gud skal ta oss gjennom det her. Jeg tror at vi kan være annerledes, som hellig betyr egentlig annerledes, unik, satt til side. Vi kan være annerledes, også i denne tida. Jeg tror at vi kan leve ut Jesus-livet gjennom telefoner, og Zoom-møter, og gåturer, og morgenleveringer, og nærkontakter. Men alt det her starter med at vi tar på alvor Guds tiltale til oss. For all vår tro vises i gjerningen, og det du håper og tror på, det former måten du lever livet på. Så hvis du har forventning om noe, så vil det prege måten du og jeg rigger livet vårt på. Vi ser det hos bønder, vi ser det hos influensere, vi ser det hos idrettsutøvere, og vi ser det hos disipler, sånn som du og meg. Vår virkelighetsforståelse vises i livet vårt. Og det her, Bibelen viser oss også at selv dæmonene, de tror på Gud, og det vises i deres handlinger, fordi at de er redde for det. Det står det at du tror at Gud er en, står det. Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det, og de skjelver. Altså, de er redde. De får en konsekvens for livet deres. Og det her teksten viser jo at det er fullt mulig å tro på Gud. Det gjør de onde åndene også, men de kjenner han ikke. Og de vet hvem han er, også, men de har ikke en relasjon til ham. Men hvis du og jeg vender om og tar imot Guds nåde, hans tilgivelse, og gjør ham til Herre i livet vårt, så vil du kunne ha en relasjon til ham. Og gjør du det, så fyller han deg med sin nåde og sin kraft, sånn at du med frimodighet kan bekjenne at han er Herre, og det her vil begynne å vises mer og mer i livet ditt. Det vil oppstå en vekst. Jeg tror at Gud er Jeg tror at Gud er akkurat der du er nå. At han er her og nå. Jeg tror han har vært her hele tiden. Jeg tror han var her før vi startet dette møtet her. Jeg tror han lengter etter deg og meg. Og spørsmålet han stiller oss i dag er, hvor er du? Hvor er du? Han kaller på deg. Min oppfordring til oss alle er å stopp. Del hjertet ditt med han og lytt. Ta av deg på beina og la Jesus snakke til deg. La han peke på de tingene som du trenger å ta et oppgjør med. Rydd i hjerteåkeren eller i kleskapet ditt om du vil. Lytt til ordene han sier til deg. Og så begynner du å leve. Rigg livet ditt i forventning til en Gud som gir vekst. For når vi responderer til Gud, stopper opp og lytter til han. Det han har å si, så har vi både sådd og vi har vannet. Og da sier Bibelen at Gud skal gi vekst. Så hvis du ønsker vekst i livet ditt, Gud ønsker vekst i livet ditt, det jeg sikker på. Så jeg vil oppfordre oss alle til å la det her bli en sånn gjentagende mønster i livet vårt. Nummer en, sett av tid med Gud. Nummer to, erkjenn og bekjenn og vend om. Nummer tre, lytt og ta imot. Og nummer fire, reis deg og lev. Skal vi ta og be en bønn til slutt. Herre Jesus, takk at du her akkurat nå. At du til stede i våre liv. At du kaller på oss og spør, hey, hvor vi igjen? Og far, la oss få komme og knele ned for deg. Og jeg kjenner, og vi erkjenner, jeg kjenner at du Herre og Konge. For at du skal ransake hjertene våre. Herre, pek på de tingene som vi trenger å dø bort fra. Og fjerne i livene våre, hjertene våre, sånn at du kan gi vekst. Hjelp oss å ta imot din kraft og ditt liv, Herre, og si de tingene du sier om oss. Og så ber jeg, og jeg takker deg for at du ønsker å gi oss kraft, og ber oss at vi skal få erfare det, at du gir oss kraft og reise oss, og gå ut og leve det livet som du har kalt oss til å leve. I ditt allmektige navn. Amen.
Takk for at du hørte på denne talen. Vil du vite mer om hvem vi kan du gå inn på kfoslo.no eller følge oss på Instagram og Facebook. Vi høres!